สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Blood in the Machine The Origins of the Rebellion Against Big Tech ของ Brian Merchant เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงขบวนการลัทธิในอังกฤษช่วงต้นศตวรรษที่19กับความขัดแย้งร่วมสมัยเรื่อง Big Tech ปัญญาประดิษฐ์ระบบแพลตฟอร์มและอนาคตของงานหนังสือมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือแก้ความเข้าใจผิดที่ทำให้คำว่าลัทธิกลายเป็นคำดูหมิ่นคนที่เกลียดเทคโนโลยีเพื่อฉันเสนอว่ากลุ่มคนงานไม่ได้ต่อต้านเครื่องจักรเพราะมันใหม่แต่ต่อต้านการใช้เครื่องจักรเพื่อกดค่าจ้างลดอำนาจต่อรองทำลายทักษะและย้ายผลประโยชน์ไปสู่เจ้าของทุนงานชิ้นนี้จึงอยู่ระหว่างประวัติศาสตร์แรงงานวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองและบทวิเคราะห์เทคโนโลยีสมัยใหม่จุดเด่นคือการทำให้ประวัติศาสตร์การทุบเครื่องจักรกลายเป็นคำถามกว้างขึ้นว่าใครเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีใครได้ประโยชน์จากมันและสังคมควรมีสิทธิ์กำหนดทิศทางของนวัตกรรมมากเพียงใดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลัทธิในฐานะขบวนการแรงงานไม่ใช่คนเกลียดเทคโนโลยีประเด็นหลักที่สุดของหนังสือคือการรื้อภาพจำของลัทธิในภาษาร่วมสมัยคำนี้มักหมายถึงคนล้าสมัยที่ต่อต้านสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยไร้เหตุผลเมอร์เชนต์โต้แย้งว่าภาพเช่นนั้นทำให้ประวัติศาสตร์จริงถูกทำให้แบนลงคนงานทอผ้าช่างฝีมือและแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะกลัวเครื่องจักรในตัวมันเองพวกเขาเห็นว่าเครื่องจักรถูกใช้ในระบบธุรกิจที่ทำลายมาตรฐานการทำงานลดค่าจ้างและแทนที่ช่างฝีมือด้วยแรงงานราคาถูกที่ควบคุมง่ายกว่าการทำลายเครื่องจักรจึงเป็นการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการเมืองไม่ใช่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อความก้าวหน้าหนังสือทำให้เห็นว่าการเรียกคนคัดค้านเทคโนโลยีว่าเป็นลัทธิได้มักเป็นวิธีปิดปากข้อกังวลเรื่องอำนาจและความเป็นธรรมเมื่อเข้าใจลัทธิได้แบบนี้คำถามสำคัญจึงเปลี่ยนจากจะยอมรับเทคโนโลยีหรือไม่ไปเป็นเทคโนโลยีถูกนำไปใช้เพื่อใครและใครต้องแบกรับต้นทุนของมันประเด็น2เครื่องจักรอุตสาหกรรมในฐานะกลไกเปลี่ยนอำนาจต่อรองของแรงงานเมอร์เชนต์ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงที่ว่าเครื่องจักรในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ได้แค่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทุนกับคนทำงานอย่างลึกซึ้งก่อนระบบโรงงานขยายตัวช่างฝีมือจำนวนมากมีทักษะเฉพาะมีจังหวะการทำงานของตนเองและมีอำนาจต่อรองในตลาดแรงงานระดับหนึ่งเมื่อเจ้าของโรงงานนำเครื่องจักรมาใช้งานจำนวนมากถูกแบ่งย่อยทำให้ทักษะเดิมมีค่าน้อยลงและเปิดทางให้ใช้แรงงานที่ค่าจ้างต่ำกว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ได้แปลว่าชีวิตคนงานดีขึ้นโดยอัตโนมัติในหลายกรณีผลประโยชน์ไหลไปยังผู้ครอบครองเครื่องจักรขณะที่คนงานต้องรับความไม่มั่นคงการควบคุมที่เข้มงวดและรายได้ที่ลดลงนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือไม่มองเทคโนโลยีแบบเป็นกลางอย่างง่ายเกินไปเทคโนโลยีอาจเป็นเครื่องมือสร้างความอุดมสมบูรณ์แต่เมื่ออยู่ในโครงสร้างที่ให้รางวัลแก่การลดต้นทุนแรงงานเหนือคุณภาพชีวิตมันก็กลายเป็นเครื่องมือจัดระเบียบแรงงานใหม่ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของทุนมากกว่าความต้องการของชุมชนประเด็น3การตอบโต้ของรัฐและการคุ้มครองทรัพย์สินเหนือความอยู่รอดของคนงานหนังสือไม่ได้เล่าเฉพาะการกระทำของคนงานแต่ยังชี้ให้เห็นบทบาทของรัฐอังกฤษในฐานะผู้รักษาระเบียบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงเมื่อการประท้วงและการทำลายเครื่องจักรแพร่กระจายรัฐไม่ได้ตอบสนองด้วยการแก้ปัญหาค่าจ้างความอดอยากหรือการสูญเสียงานเป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปราบปรามการเพิ่มกำลังทหารการออกกฎหมายที่ลงโทษรุนแรงและการปกป้องทรัพย์สินของเจ้าของโรงงานเฉินใช้จุดนี้เพื่อแสดงว่าความขัดแย้งเรื่องเทคโนโลยีมักไม่ใช่เพียงเรื่องของนวัตกรรมแต่เป็นเรื่องของอำนาจทางกฎหมายและการเมืองที่กำหนดว่าเสียงของใครมีน้ำหนักถ้าเครื่องจักรทำลายรายได้ของครอบครัวแรงงานความเสียหายนั้นมักถูกมองว่าเป็นผลข้างเคียงของความก้าวหน้าแต่ถ้าเครื่องจักรถูกทำลายรัฐกลับมองว่าเป็นภัยต่อระเบียบสังคมมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความไม่สมมาตรระหว่างสิทธิในทรัพย์สินกับสิทธิในการดำรงชีพกอบทของลัทธิจึงเป็นกรณีศึกษาว่าเทคโนโลยีใหม่มักได้รับการคุ้มครองผ่านสถาบันเดิมแม้ผลกระทบต่อคนทำงานจะรุนแรงเพียงใดเรน4จากเครื่องทอผ้าถึง AI ความต่อเนื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมงานความทะเยอทะยานของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเมอร์ชันต์ไม่ได้เสนอว่าปัญญาประดิษฐ์แอปส่งงานหรือระบบเฝ้าติดตามพนักงานเหมือนเครื่องทอผ้าในทุกด้านแต่เขาชี้ว่ามีรูปแบบซ้ำกันคือเทคโนโลยีถูกนำเสนอว่าเป็นความก้าวหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่ผลจริงจำนวนมากคือการลดอำนาจต่อรองของแรงงานในโลกปัจจุบัน พลตฟอร์มดิจิทัลสามารถกำหนดค่าตอบแทนผ่านอัลกอริทึมแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กและเปลี่ยนคนทำงานให้เป็นผู้รับความเสี่ยงแทนบริษัท AI และระบบอัตโนมัติยังถูกใช้เพื่อเสริมแรงกดดันให้พนักงานทำงานเร็วขึ้นถูกวัดผลละเอียดขึ้นหรือถูกแทนที่บางส่วนการเปรียบเทียบนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญต่อยุค Big Tech เพราะมันเตือนว่าคำถามเรื่องอนาคตของงานไม่ควรถูกผูกไว้กับความสามารถของเครื่องมือเท่านั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาคือใครเป็นเจ้าของระบบใครควบคุมข้อมูลใครตัดสินใจนำเทคโนโลยีไปใช้และแรงงานมีช่องทางต่อรองหรือไม่ประวัติศาสตร์ลัดใดจึงกลายเป็นกรอบอ่านความขัดแย้งด้าน AI อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายการเขียนประวัติศาสตร์ที่กู้คืนศักดิ์ศรีของผู้แพ้ในเรื่องเล่าความก้าวหน้าจุดเด่นเชิงวิธีของ Blood in the Machine คือการไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีถูกเล่าเฉพาะจากมุมของนักประดิษฐ์ผู้ประกอบการและผู้ชนะทางเศรษฐกิจฉันเช่นเลือกมองจากฝั่งคนงานที่มักถูกกล่าวถึงเพียงว่าเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประวัติศาสตร์นวัตกรรมไม่ได้ประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ล้วนๆแต่ประกอบด้วยความอดอยากการบังคับใช้กฎหมายการสูญเสียทักษะความรุนแรงและการจัดสรรผลประโยชน์หนังสือยังทำให้เรื่องลัดใดไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ท้องถิ่นในอังกฤษแต่เป็นต้นแบบของคำถามสมัยใหม่เกี่ยวกับความยินยอมทางสังคมต่อเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้มาพร้อมลักษณะของงานที่เน้นการตีความเชิงประวัติศาสตร์มากกว่าคู่มือปฏิบัติการทางนโยบายผู้อ่านที่ต้องการข้อเสนอเชิงเทคนิคโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI อาจพบว่าหนังสือให้กรอบคิดมากกว่าสูตรสำเร็จแต่ในฐานะงานวิเคราะห์นี่คือคุณค่าแท้จริงของหนังสือทำให้คำว่าความก้าวหน้าต้องถูกตรวจสอบด้วยคำถามเรื่องแรงงานความยุติธรรมและอำนาจเสมอโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานเทคโนโลยี AI เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและการเมืองของนวัตกรรมผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนักนโยบายสาธารณะนักศึกษานักสหภาพแรงงานและผู้อ่านทั่วไปที่กังวลเรื่องอนาคตของงานจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่หนังสือเสนอประโยชน์สำคัญไม่ใช่การบอกให้ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่คือการฝึกแยกให้ออกระหว่างเครื่องมือกับระบบอำนาจที่ใช้เครื่องมือนั้นเมื่อมองแบบนี้ผู้อ่านจะเข้าใจดีขึ้นว่าทำไมการถกเถียงเรื่อง AI หรือ Big Tech จึงไม่ควรจำกัดอยู่ที่ประสิทธิภาพความสะดวกหรือความเร็วของนวัตกรรมเท่านั้นต้องถามเรื่องค่าจ้างสิทธิแรงงานการกำกับดูแลและการกระจายผลประโยชน์ด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือเทคโนโลยีร่วมสมัยจำนวนมาก Blood in the Machine โดดเด่นเพราะไม่เริ่มจากซิลิคอนแวลลีย์แต่ย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดของความขัดแย้งระหว่างเครื่องจักรกับแรงงานในยุคอุตสาหกรรมวิธีนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางประวัติศาสตร์ที่หนักแน่นกว่าและช่วยให้การวิจารณ์ Big Tech ไม่กลายเป็นเพียงความวิตกต่ออนาคตแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อกำหนดทิศทางเทคโนโลยีมีประวัติยาวนานและยังเกี่ยวข้องกับสังคมปัจจุบันอย่างใกล้ชิดหากคุณต้องการสนับสนุน Brian Merchant คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่